Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit! Ne îndreptăm din nou atenția spre Orientul Mijlociu, regiune dominată de instabilitatea din Siria și Irak, acolo unde se duc în continuare lupte cu gruparea teroristă Stat Islamic, dar totodată influențată de puterile regionale și globale. Vom analiza la Euroatlantica evoluția geopolitică din Orientul Mijlociu, cu interese și abordări diferite ale Europei și Statelor Unite. Pornind de la denunțarea unilaterală de către președintele Donald Trump a acordului nuclear cu Iranul, continuând cu mutarea ambasadei Statelor Unite la Ierusalim, fără a omite însă problemele ce continuă în Siria, acolo unde regimul lui Bashar al-Assad, cu sprijinul Rusiei și al Iranului, continuă să alimenteze criza din regiune. Avem pe de o parte interesele geopolitice ale puterilor din regiune și, pe de altă parte, implicarea puterilor globale, Rusia, Europa și Statele Unite. Interesele geopolitice reprezintă unul dintre elementele care au generat criza din Siria și aceleași interese domină în prezent Orientul Mijlociu. Invitatul ediției este generalul de brigadă în rezervă, profesor universitar dr. Stan Petrescu. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica, tema ediției Orientul Mijlociu între Europa și America.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule general Stan Petrescu, bun venit la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule Radu Dobrițoiu, și vă mulțumesc pentru invitație.
Domnule general Stan Petrescu, discutăm din nou despre Orientul Mijlociu, o temă importantă pentru securitatea atât a regiunii respective, dar și cu impact asupra securității euroatlantice. Decizia Statelor Unite de a-și muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim a provocat foarte multe reacții, inclusiv din partea unor țări importante din Uniunea Europeană. Cum va influența această decizie evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu?
La aceasta mai trebuie să adăugată și întreruperea sau ruperea raportului unilateral dintre cu Iranul, dintre Statele Unite și
Iran. Vom aborda separat,
dar vreau să spun că a pus un fel de paie pe foc și această chestiune, incendiind și mai mult Orientul apropiat. Iată, deci, Orientul apropiat se află între două mari puncte de interes, și anume, hai să le spunem în ghilimele, Statele Unite a Europei, pentru că este o mare putere, însumând cele 27 de state, chiar și Regatul Unit al Marii Britanii, care influențează zona fără îndoială, și Statele Unite ale Americii.
O putere globală, Europa.
O putere globală, fără îndoială și cu rezonanțe, mai ales că din această Uniune fac parte, nu-i așa, sau face parte o stat nuclear, o mare putere nucleară, Franța și Marea Britanie, fără îndoială. Așadar, nu putem să spunem că Statele Unite ale Europei, am spus deocamdată în ghilimele, Uniunea Europeană nu beneficiază sau nu are un statut de o mare putere pe malul european al Atlanticului. Pe malul celălalt al Atlanticului, iată că Statele Unite, prin această chestiune, a creat un fel de zânzanie între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Țările Uniunii Europene contestă mutarea acestei ambasade de la Tel Aviv la Ierusalim, pentru că se încalcă o rezoluție a ONU și țările europene rămân constant în a respecta tratatele internaționale, pe de o parte, pe de altă parte, Statele Unite, trecând prin, mai ales după declarațiile extrem de agresive și, dacă vreți, sonore a președintului Trump, a spus că nu îi va împiedica nimeni să transfere sau să mute această capitală, mai ales că Israelul este aliatul lor puternic în Orient și trebuie să le dea o mână de ajutor. Sigur că a mai fost atras aici o serie întreagă de state, dar fără un statut puternic în ceea ce privește actor geopolitic, dar să nu uităm că și România a fost atrasă de la o simplă declarație a președintelui Camerei Deputaților, iată s-a ajuns la niște discuții de natură aceasta între autoritatea președintelui, între guvern și mai ales președintele Camerei, dacă această mutare este oportună sau nu. Sigur că evreii n-au curtat prin Netanyahu, prin ambasador, spunând că România este aceea care ar putea să influențeze influențeze unele state europene și ar putea să balanceze între țările arabe și, și Israel, pentru că această capitală, dacă ne mutăm de la început, cum spunea ambasadoarea lor, ar fi un punct câștigat, pentru că am genera mai multă încredere celorlalte. Deocamdată și prin declarația președintelui nostru, România se aliază sau se aliază părerii statelor Uniunii Europene de respectare a rezoluției Națiunilor Unite, de a nu se muta deocamdată ambasadele statelor de la Tel Aviv la Ierusalim.
Domnule general, dar să privim și din altă perspectivă. Israelul este un stat suveran și are dreptul să-și proclame, să-și impună capitala acolo unde dorește.
Este foarte adevărat. Numai că statutul acestui oraș istoric, antic, Ierusalimul, este numit în viziunea unor ziariști extrem de inspirați, și anume un oraș, două capitale. O capitală care este a statului Israel, sau jumătate din acest oraș, din Ierusalim, este al statului israelian, cealaltă jumătate e a statului arab și nu palestinian, pentru că ei nu recunosc un stat palestinian.
A fost sub administrație iordaniană.
Iordaniană, da, fără îndoială. Și sigur că acolo sunt, dacă vreți, sunt stări de tensiune și stări conflictuale mai degrabă de natură religioasă, pentru că acolo acest oraș, sau la un acest oraș, sau acest oraș se află la confluența trei mari religii ale cărții, cea islamică, cea iudaică și cea creștină. Ei bine, și aceste chestiuni pot să influențeze deciziile sau pot să aibă, spunem așa, o influență foarte puternică a menținerii stării de tensiune, pentru că arabii nu-și trag din capitala lor, Al-Aqsa și Domul, acolo de unde Mahomet se presupune că a plecat la ceruri. Așadar, interesele sunt foarte aprinse, acolo sunt foarte delicate, foarte subtile, și în ciuda faptului că Israelul proclamă o diplomație proactivă, pendulând între Rusia, dar și între Statele Unite ale Americii, ea caută să-și găsească, dacă vreți, justificarea acestei mutări pe tabla de șah a geopoliticii Orientului și să țeară sprijin și de la unele state, dar trebuie să forțeze, nu așa, rezoluția 1, ceea ce poate să se întoarcă împotriva lor această hotărâre.
Domnule general Stan Petrescu, Europa și Statele Unite au din ce în ce mai multe divergențe, se pare. Constatăm aceste abordări diferite și în zona geopolitică reprezentată de Orientul Mijlociu?
N-aș putea să cred treaba aceasta. Sigur că sunt interese și de o parte și de cealaltă, nu? Am spus-o. Israelul este un prieten foarte puternic și un pion foarte important pentru Statele Unite acolo, Statele Unite ale Americii, dar și Uniunea Europeană are interese mai ales de securitate în această zonă. Să nu uităm că Mediterana poate oricând, și statele arabe constituie la un moment dat, după ce primăvara arabă s-a oprit în palatul lui Al-Assad, nu? S-a deschis, nu-i așa, o cale foarte puternică de migrație dinspre Orient, înspre Uniunea Europeană, și știți cu ce s-a confruntat statele, cu ce au confruntat președinții, ce reacții au creat din partea unor state care sunt anti-imigrație, dar nu numai despre aceasta este vorba, este chestiunea locării și alocării de resurse acestor imigranți, nu-i așa, de găzduire acestora și cheltuielile care se impun aici. Așadar, unii l-au luat drept un factor de risc. Uniunea Europeană deja s-a confruntat cu reale acte de terorism, să nu uităm Paris, să nu uităm Londra, să nu uităm Bruxelles, și care a îngrozit, dacă vreți, sau ține într-o stare de panică și de teroare și de tensiune unele state ale Uniunii Europene. Așadar, este preocupată, pentru că rădăcinile actelor de terorism pleacă de aici, de la statul islamic, dar, cum am spus, un flux imigraționist care pleacă din mijlocul Africii sau din Africa Australă, pe drumul acesta al țărilor care primăvara arabă le-a dus la tăcere, mă refer la Irak, mă refer la Libia și așa mai departe. Prin urmare, este interesată ca Uniunea Europeană ca să mențină o influență aici și să pună problema foarte deschis, cum să stopeze această imigrație, sau mai degrabă, sunt unele voci ale Uniunii Europene și ale statelor Uniunii Europene, mai bine să contribuim cu bani, să reface în Siria, dar și celelalte state, adică Uniunea Europeană să-i ajute și cu forțe și cu mijloace și financiar, și invită și Statele Unite ale Americii, pentru că fără Statele Unite ale Americii nu se pot reface.
Sunt cele două forțe fără de care Siria și Irakul nu pot fi reconstruite.
Fără îndoială. Nu se pot reconstrui aceste state din punct de vedere economic și politic fără sprijinul Statelor Unite ale Americii, să fie clar.
Retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul a schimbat relația dintre Teheran și restul semnatarelor acordului, în special relația cu europenii care sunt în acest moment și cei mai mari investitori în Iranul, care încă nu reușește să își redreseze economia după ani de sancțiuni economice internaționale din cauza programului său nuclear suspectat. Vă invit să ascultăm un comentariu semnat de Carmen Gavrilă.
Iranul, dar și Europa, Rusia și China susțin că acordul nuclear poate fi salvat, poate merge mai departe chiar și fără Statele Unite, atât că în Iran, la nivelul percepției publice, acordul a fost prezentat mai ales de tabăra politică a pragmaticilor în frunte cu președintele Hassan Rouhani drept o victorie în relație cu Statele Unite, o dovadă că dialogul poate îmblânzi chiar și ceea ce propaganda iraniană a numit vreme de decenii Marele Satan, adică America. Retragerea din acord decisă de Donald Trump a fragilizat nu doar poziția președintelui Rouhani în plan politic intern, ci și tabăra celor care în Iran susțin că dialogul, nu izolarea și violența, reprezintă soluții pentru viitorul țării. Pe de altă parte, Iranul în ultimii ani s-a implicat profund în diverse conflicte din regiune, din Siria până în Yemen, ceea ce a și oferit argumente președintelui Trump pentru ieșirea din acord și pedepsirea Teheranului cu noi sancțiuni. Europenii, în schimb, nu au fost la fel de duri cu regimul de la Teheran, în ce privește implicarea în Siria, de exemplu, de partea lui Bashar al-Assad. Deși în mentalul colectiv iranian acordul nuclear a fost aproape tot una cu un acord cu Statele Unite, acum tabăra politică a pragmaticilor trebuie să ambaleze diferit acordul, cu accent pe Europa și pe avantajele economice pe care le poate aduce continuarea aplicării lui. Problema este că, deși europenii fac eforturi să țină acordul viu, companiile de pe continent nu pot ignora posibilele sancțiuni americane în cazul în care continuă să facă afaceri în Iran. Piața iraniană este extrem de atractivă pentru că e poate singura piață mare rămasă neatinsă până în prezent, însă marile companii europene sunt nevoite să calculeze dacă nu cumva vor pierde piața americană și deja sunt semne că multinaționalele vor renunța cel mai degrabă la Iran decât la Statele Unite. Până și a doua cea mai mare companie petrolieră din Rusia se abține de la a-și continua deocamdată planurile de investiții în Iran de frica sancțiunilor americane. În ce privește pe europeni, ce pot oferi deocamdată Iranului este o mai mare prezență a întreprinderilor mici și mijlocii, dar care nu pot aduce beneficiile economice rapide pe care le-ar fi adus multinaționalele. În plus, Iranul trebuie să aplice pentru asta o serie de reforme structurale majore, care cel mai probabil vor fi încetinite sau chiar blocate de gărzile revoluționare Pasdaran, ale căror interese economice ar fi profund afectate într-un climat economic mai transparent și mai echitabil.
Domnule general Stan Petrescu, retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul a luat Europa prin surprindere și impune Europei anumite demersuri pe care trebuie să le întreprindă în raport cu Iranul. Este dificil pentru Europa să oprească dintr-o dată contracte de valori financiare foarte mari cu Iranul.
Fără îndoială, pentru că...
Airbus-ul este un singur exemplu pe care vi-l dau.
Nu numai Airbus-ul, dar o mare parte din infrastructura economică americană este desfășurată prin multinaționale într-o serie întreagă de state europene, state puternic dezvoltate economic. Și mai ales în Marea Britanie, care merge în siajul Americii fără niciun fel de îndoială. Sigur că retragerea unilaterală a creat probleme și de natură economică, dacă vreți și de natură politică. I-a dat Iranului curaj într-un fel denunțarea unilaterală, n-are aprobarea Congresului, deci doar pe jumătate acest acord este întrerupt. Sigur, el l-a numit un fel de worst deal ever, un fel de cel mai mare rău în acest contract. Îl critică pe președintele Obama că s-a implicat și a semnat acest contract. Sigur, în ciuda faptului că agenția atomică a prin 10 rapoarte a demonstrat Americii și țărilor europene și lumii că iranienii își respectă acest contract, că nu fac cercetări nucleare, sigur, el spune că acordul nu a prevăzut faptul că iranienii își dezvoltă infrastructură de dezvoltare a rachetelor cu rază medie de acțiune, care pot să pună în coafele lor la un moment dat și încărcături nucleare, dacă ei nascumți, cum spun evreii, și evreii foarte delicat prin premierul lor a prezentat lumii întregi o serie întreagă de dovezi asupra faptului că aceștia vor să producă arma nucleară. De aici și ostilitatea evreilor față de Iran să plece urgent din Siria, altminteri rachetele israeliene vor porni către toate obiectivele iraniene.
Analiștii și presa occidentală a scris despre 50 de tone de documente aduse de agenții Mossad din Iran în Israel, care dovedesc aceste eforturi de construire de rachete cu rază medie și lungă de acțiune din partea Teheranului. Mai mult decât atât, Statele Unite au declarat că decizia lor a fost influențată și după o consultare intensă cu Israelul, care a venit probabil cu aceste dovezi ce l-au convins pe Donald Trump.
Aceste dovezi care vin din partea serviciilor de informații ale lumii ne-au mai pus în anumite impasuri, chiar unii premieri, cum este Blair, și ar fi cerut scuze că un anumit serviciu britanic le-a oferit date false și iată că au intrat degeaba în Irak sau i-au suspectat că nu produceau aceste arme. Fără îndoială, este o prezentare publicistică și mai ales este un bun comunicator Netanyahu să-i convingă pe americani să rupă acest acord, pentru că lor nu le convine un acord și de ani de zile i-a atras atenția și lui Obama, pentru că îi suspectează pe iranieni de producerea uranului îmbunătățit și de aici primul pas către arma nucleară este ca și făcut și fără îndoială Iranul este în coasta Israelului, rachetele acestea operativ-tactice pot oricând să lovească, iar cele strategice pot lovi de acolo și România și Europa, adică poate să vină un pericol foarte mare și să se transforme într-o putere regională nucleară extrem de importantă. Numai că diplomația israeliană trebuie să țină cont și de părerea Rusiei, iar Rusia joacă între Iran și Israel, convingându-i pe iranieni să-și retragă forțele de lângă înălțimile Golan și pe evrei să accepte această situație. Cât privește cu America, a făcut un avans foarte mult în față, de când cu retragerea acordului și în succesele cu mutarea ambasadei, astfel că Rusia a devenit mult mai populară în Orient decât America, America izolându-se prin retragerea din acord față de țările Uniunii Europene, țări care, iată, se află acum într-un plin război comercial, pentru că Statele Unite a impus taxe de 25% la oțel, 10% a aluminiului. Europenii,
de la 1 iunie trebuie să intre în vigoare aceste taxe.
Sigur, și se gândesc chiar la un proces comercial cu Organizația Comerțului pentru a impune Americii să nu mai ridice aceste taxe. Sigur, în această situație fiind statele europene, Canada și Mexicul în aceeași cor. Așa, acest război comercial pune într-o situație dificilă și Statele Unite și Statele Unite ale Americii.
Amintea colega mea, Carmen Gavrilă, de implicarea Iranului nu doar în Siria, dar și în Yemen și în Irak. Iată, este o altă acuzație pe care Statele Unite au adus-o Teheranului și anume faptul că Iranul sponsorizează foarte multe organizații și mișcări teroriste, inclusiv pe teritoriul Siriei. Este un motiv acesta și acesta întemeiat pentru retragerea Statelor Unite?
Este un motiv foarte întemeiat, deoarece ei sunt sponsorii Hamasului, Statului Islamic, Hezbollahului. Iată, evreii au descoperit recent un alt tunel din enclava lor, care pornea din Egipt către... L-au bombardat sau...
S-au dus lupte recente foarte multe.
Rachete ale Hamasului au plecat către obiective israeliene și mai ales de infrastructură și sigur că și bombe s-au bombardat unele obiective militare israeliene, iar acestea sunt de proveniență iraniană. Așadar, Iranul în coastele Israelului, sigur că nu o să convine niciodată și atunci este obligat ca Israelul să riposteze și dacă Israelul este, să spunem, strâns ca într-un clește de către Teheran și aliații săi, Israelul nu se va sfii să-și întreprindeze toate forțele, inclusiv cele nucleare, pentru a ieși din această situație. De aceea Statele Unite, ca aliat al Israelului, sigur că grăbește și printr-o diplomație activă și în discuțiile cu Rusia, dacă vreți, și cu Statele Unii Europene, ca Iranul să-și retragă urgent toate forțele din sud-vestul Siriei, chiar și acele obiective de lângă Damasc. Altminteri, Israelul va continua cu bombardamente și chiar și Arabia Saudită va sprijini acest demers, ca să nu mai spunem de Statele Unite ale Americii. Așa se înfierbântă, se încinge, iată, conflictul în Orientul apropiat.
Putem spune că Iranul a profitat în mare parte și de administrația Obama, care s-a concentrat foarte mult pe încheierea acestui acord nuclear și a trecut cu vederea alte acțiuni ale Iranului, inclusiv această intervenție militară în Siria și înființarea de baze militare iraniene pe teritoriul Siriei, ceea ce deranjează și Israelul?
Păi sigur că da, prin extinderea acestor baze, prin extinderea aliniamentelor înaintate către alte teritorii,
în alte teritorii
și în alte teritorii, sigur că de gândit Israelului. pentru că cu Siria are o pace, are o relație specială, armatele siriene asigură la frontieră, sunt sub control. Assad a declarat că nu are nicio problemă cu Israelul, numai că odată ce a bombardat înălțimile Golan, care sunt pe frontiera cu Israelul, și au plecat din aceste obiective care sunt pe teritoriul Siriei, atunci automat forțele militare israeliene vor ataca și Siria, pentru că acolo sunt aceste obiective. Se pare că Federația Rusă l-a temperat pe Netanyahu încercând, și Lavrov, printr-o declarație făcută ieri, le-a spus toate armatele străine să se retragă din sud-vest, atenție către Iran, să-și ia toate obiectivele și să plece acasă, iar în această parte a lumii, unde este Siria, să începem fie la reconstrucția ei, fie la un nou moment de pace și să alungăm zeii războiului din zonă.
Federația Rusă recent a făcut un apel pentru întreaga comunitate internațională cu scopul de a gândi deja planuri de reconstrucție pentru Siria. Siria este într-o situație catastrofală în acest moment. Credeți că Siria poate fi reconstruită în adevăratul sens al cuvântului fără sprijinul Statelor Unite și al Europei, al Uniunii Europene?
Fără îndoială că nu, deoarece Statele Unite dispun de forțe și mijloace și am spus mai ales de resurse financiare foarte mari, numai că și Statele Unite ale Americii s-a pronunțat că prin Organizația Națiunilor Unite să se încerce și reconcilierea, dar și reconstrucția, și în programul lor de 5 puncte, la numărul 4, spun americanii că toți sirienii trebuie să vină acasă în vetele lor să înceapă reconstrucția statului, cu Assad sau fără Assad. Trebuie să înceapă această reconstrucție, chestiune cu care au fost de acord inclusiv rușii, pentru că, nu-i așa, Siria este devastată, este ruinată și mai mult de 10 milioane de cetățeni sirieni au părăsit din motive de război teritoriul Siriei. Practic, Siria este un oraș ruină fără populație și atunci, pentru readucere, pentru a reîncepe viața economică în planul păcii național, sănătate, educație, etc., etc., trebuie să făcute investiții foarte mari, dar aici trebuie să intervină diplomația celor mari și mai ales a Statelor Unite, pentru că este un actor de putere global foarte important și mai ales și Federația Rusă, care are și iată acum un cuvânt foarte puternic de spus, în condiție respectării și cerințelor Israelului să-și retragă Iranul toate acele forțe care mențin o stare de conflict în zonă.
Pentru a face un joc de cuvinte, ați amintit dumneavoastră de sirienii care ar urma să vină acasă. Să ne referim în acest moment la sirienii care au plecat de acasă și au urmat, să spunem, drumul Turciei. Turcia a jucat această carte a refugiaților foarte puternic în relație cu Uniunea Europeană.
Au primit și bani pentru asta, destui de mulți, sigur că da. Da, au făcut și au exploatat această chestiune, având acolo copii, deschizând școli, acolo s-au născut generații și generații de copii, sunt câteva milioane și sigur că această chestiune au făcut-o din dorința de a permite unor forțe ale Turciei de a tempera zelul acesta al curzilor, care au declarat sus și tare că ei vor un stat al lor, au și indicat anumite coordonate și pe ce anume frontieră, de aceea și turcii își mențin acolo o forță, condiționând faptul că ei mențin această enclavă cu foarte mulți sirieni acolo, dar să nu treacă de frontiera roșie în ceea ce privește raportul dintre ei și curzi. Sigur că aceia vor veni acasă sau vor fi obligați să vină acasă în condiții de pace.
În ce măsură Uniunea Europeană este mai interesată de Orientul Mijlociu decât Statele Unite și nu doar din punct de vedere geografic sau geopolitic?
Păi din punct de vedere geografic, pentru că trebuie să știm de la Mackinder că politica diplomatică a unui stat se face în raport de poziția sa geografică. Păi Statele Unii Europene sau cele mai avansate state către Orient, cum ar fi, eu știu, Italia, cum ar fi Grecia, nu-i așa? Sunt mai aproape de Orientul apropiat decât Statele Unite ale Americii, care trebuie să treacă, să spunem așa, Atlanticul. Și atunci interese sunt foarte puternice pentru Uniunea Europeană să sprijine reconstrucția nu numai a Siriei, ci a celorlalte țări europene și să stopeze fenomenul imigraționist. Îi costă mai ieftin să investească în țări acolo și să-i țină pe oameni acasă decât să investească aici prin aceste locuri de găzduire, de cheltuire, nu muncesc, nu sunt încadrați, bariera limbii, o să se întreagă de consecințe, etc.
Putem face o paralelă între doctrina Monroe și interesele pe care Europa le-ar avea în Orientul Mijlociu ca regiune mult mai apropiată de oicomena europeană?
Păi, doctrina Monroe ce a făcut? A trimis negri în Africa și au făcut un stat Iberia cu capitala la Monrovia, nu? Ca să scape... Da, poate...
Nu la asta mă referam, domnule, păi
asta,
general.
Asta a fost una din... Mai este
era
și doctrina...
vorba de interese regionale mai importante.
Mai există și o doctrină tot americană a îndiguirii? Sigur că da. Doctrina Statelor Unite este asta, dar ea impune condiții politice. Și condițiile politice sunt ca Israelul să nu fie afectat în această chestiune și Iranul să plece din zonă. Astea sunt condițiile impuse de Statele Unite.
Euroatlantica la final, tema ediției Orientul Mijlociu între Europa și America. Invitatul emisiunii a fost generalul de brigadă în rezervă, profesor universitar dr. Stan Petrescu. Sunt Radu Dobrițoiu și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru că ați ascultat Euroatlantica la Radio România Actualități.